οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 1, χωρίο 35, έως το 12ο χωρίο του δεύτερου κεφαλαίου. Το πρωί, πολύ πριν ακόμα φέξει, ο Ιησούς βγήκε έξω και πήγε σε ένα ερημικό μέρος και εκεί προσευχόταν. Τον αναζήτησαν όμως ο Σίμων και οι σύντροφοί του, τον βρήκαν και του λένε: «Όλοι σε ζητούν». Εκείνος τους λέει: «Πάμε στα γειτονικά χωριά για να κηρύξω και εκεί. Αυτή είναι η αποστολή μου». Κήρυτε λοιπόν στις συναγωγές τους σε όλη τη Γαλιλαία και έβγαζε τα δαιμόνια. Έρχεται στον Ιησού ένας λεπρός και πεσμένος στα γόνατα τον παρακαλούσε λέγοντας: «Εάν θέλεις, έχεις τη δύναμη να με καθαρίσεις από τη λέπρα». Ο Ιησούς τον σπλαχνίστηκε, άπλωσε το χέρι του, τον άγγιξε και του είπε «Θέλω να καθαριστείς από τη λέπρα». Μόλις τα είπε αυτά, αμέσως έφυγε από αυτόν η λέπρα και καθαρίστηκε. Και συνοδεύοντας τον έξω, ο Ιησούς του μίλησε σε τόνο αυστηρό και του είπε «Πρόσεξε, μην πεις τίποτε σε κανένα. Πήγαινε όμως να δείξεις τον εαυτό σου στον ιερέα και πρόσφερε για τον καθαρισμό σου ό,τι έχει καθορίσει ο Μωυσής για να τους αποδείξεις ότι θεραπεύτηκες». Αυτός όμως βγήκε και άρχισε να διαλαλεί τα πάντα και να διαδίδει το γεγονός, έτσι όπου ο Ιησούς δεν μπορούσε πια να μπει φανερά σε κάποια πόλη, αλλά έμενε έξω σε ερημικά μέρη. Ωστόσο, ερχόταν σε αυτόν ο κόσμος από παντού. Ύστερα από μερικές μέρες, μπήκε πάλι ο Ιησούς στην Καπερναούμ και διαδόθηκε ότι βρίσκεται σε κάποιο σπίτι. Αμέσως συγκεντρώθηκαν πολλοί, ώστε δεν υπήρχε χώρος ούτε και έξω από την πόρτα, και τους κήρυτε το μήνυμά του. Έρχονται τότε μερικοί προς αυτόν, φέρνοντας έναν παράλυτο που τον βάσταζαν 4 άτομα, και επειδή δεν μπορούσαν να τον φέρουν κοντά στον Ιησού εξαιτίας του πλήθους, έβγαλαν τη στέγη πάνω από εκεί που ήταν ο Ιησούς, έκαναν ένα άνοιγμα και κατέβασαν το κρεβάτι πάνω στο οποίο ήταν ξαπλωμένος ο παράλυτος. Όταν είδε ο Ιησούς την πίστη τους, είπε στον παράλυτο «Παιδί μου, σου συγχωρούνται οι αμαρτίες». Κάθονταν όμως εκεί μερικοί γραμματείς και συλλογίζονταν μέσα τους. «Μα πώς μιλάει αυτός έτσι, προσβάλλοντας το Θεό? Ποιος μπορεί να συγχωρεί αμαρτίες? Μόνον ένας, ο Θεός». Αμέσως κατάλαβε ο Ιησούς ότι αυτά σκέφτονται και τους λέει «Γιατί κάνετε αυτές τις σκέψεις στο μυαλό σας? Τι είναι ευκολότερο να πω στον παράλυτο? Σου συγχωρούνται οι αμαρτίες ή να του πω «Σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα»? Για να μάθετε λοιπόν ότι ο Υιός του ανθρώπου έχει την εξουσία να συγχωρεί πάνω στη γη αμαρτίες», λέει στον παράλυτο «Σε σένα το λέω, σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου». Εκείνος σηκώθηκε αμέσως, πήρε το κρεβάτι του και μπροστά σε όλους βγήκε έξω, έτσι που όλοι θαύμαζαν και δόξαζαν το Θεό. «Τέτοια πράγματα», έλεγαν, «ποτέ μέχρι τώρα δεν έχουμε δει».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας. Φίλοι μου, γεια σας. Ελπίζω να είστε καλά και να είστε ορεξάτοι να συνεχίσουμε τη μελέτη μας από το Ευαγγέλιο του Μάρκου στο τέλος του πρώτου Ευαγγελίου του κεφαλαίου που βρισκόμαστε. Είναι ένα πρωινό μιας δεύτερης ημέρας που μας περιγράφεται εκεί πέρα, στο κεφάλαιο αυτό, όπου το βράδυ είδαμε τον Ιησού έξω από το σπίτι του Πέτρου να θεραπεύει πάρα πολλούς ανθρώπους, αρρώστους ανθρώπους, δαιμονισμένους ανθρώπους, ότι ο καθένας ήρθε με την ανάγκη του εκεί στον Ιησού. Είχαν δει εκείνη την ημέρα τη θεραπεία του δαιμονισμένου μέσα στην συναγωγή, όπου ο Ιησούς δίδαξε με αυθεντία. Και μετά είδανε την εξουσία του Ιησού όχι μόνο στην διδασκαλία του, αλλά και στο πώς θεράπευσε τον άνθρωπο αυτόν, τον δαιμονισμένο. Έτσι λοιπόν, όταν τελείωσε το Σάββατο και μπορούσαν όλοι τους να κινηθούν ελεύθερα, μαζεύτηκαν έξω από το σπίτι του Πέτρου που φιλοξενούσε τον Κύριό μας τον Ιησού. Και θα λέει κανένας, αφού είχαν περάσει μια τόσο πολύ άσχολη μέρα, την άλλη μέρα, μετά από αυτό το εξαντλητικό Σάββατο, θα κοιμόντουσαν αργά μέχρι την επόμενη ημέρα. Αλλά διαβάζουμε ότι το πρωί, πολύ πριν ακόμα φέξει, ο Ιησούς βγήκε έξω και πήγε σε ένα ερημικό μέρος και εκεί προσευχότανε. Και εκεί τον αναζητάει ο Πέτρος και οι σύντροφοί του και του λένε «Όλοι σε ζητούνε». Αλλά ο Ιησούς απαντάει «Πάμε στα γειτονικά χωριά για να κηρύξω και εκεί, γιατί αυτή είναι η αποστολή μου». Κήρυτε λοιπόν συναγωγές σε όλη τη Γαλιλαία και έβγαζε τα δαιμόνια. Και αυτή λοιπόν είναι η αρχή του Ευαγγελίου. Και εδώ βλέπουμε πόσο σημαντική για τον Ιησού Χριστό είναι η διδασκαλία του, που προετοιμάζει τους ανθρώπους για τη σωτηρία, δηλαδή για το θάνατό του και την Ανάστασή του. Ο Ιησούς με το κήρυγμα του Ευαγγελίου καλεί τους ανθρώπους να μετανοήσουν και να πιστέψουν στο Ευαγγέλιο. Να πιστέψουν ότι ήρθε η Βασιλεία του Θεού στο πρόσωπό του και στο έργο του. Βέβαια, το έργο του ακόμα δεν είχε ολοκληρωθεί, δεν είχε ανέβει στο Σταυρό, δεν είχε αναστηθεί. Όμως για τον Ιησού ήταν πολύ σπουδαίο να κηρύττει στους ανθρώπους. Η διακήρυξη λοιπόν των καλών νέων της σωτηρίας ήταν το κεντρικό σημείο του έργου του Ιησού Χριστού.
Οι θαυματουργικές θεραπείες έδιναν την ευκαιρία στον Ιησού να κηρύξει τα καλά νέα. Ο Ιησούς έκανε το παν για να ευαγγελίσει όσο γινότανε περισσότερους ανθρώπους. Το κήρυγμα εξακολουθεί να αποτελεί σήμερα το κύριο μέσο γνωστοποίησης της σωτηρίας που προσφέρει ο Θεός σε μας τους ανθρώπους. Ερχόμαστε τώρα λοιπόν στο τελευταίο θαύμα αυτού του πρώτου κεφαλαίου. Όλες αυτές ήταν δύσκολες περιπτώσεις και όλες ήταν διαφορετικές. Τώρα ο Ιησούς συναντάει έναν λεπρό. Η λέπρα δεν ήταν αγιάτρευτη, μάλλον όλα αυτά τα οποία αποκαλούσαν λέπρα δεν ήταν αγιάτρευτα τότε. Αυτό βλέπουμε στο Λεβιτικό. Η καθεαυτό λέπρα τότε ήταν αγιάτρευτη. Αλλά επίσης βλέπουμε κάποιες ρυθμίσεις στο βιβλίο του Λεβιτικού της Παλιάς Διαθήκης, ώστε αν κάποιος θεραπευτεί τι έπρεπε να κάνει. Ήταν μια, και είναι ακόμα σήμερα, γιατί ακόμα υπάρχει δυστυχώς αυτή η αρρώστια, μια τραγική αρρώστια που παραμορφώνει και ακροτηριάζει τον άνθρωπο και τον αποκλείει από την κοινωνία των άλλων ανθρώπων. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος έπεσε στα γόνατα του Ιησού και του είπε «Αν θέλεις έχεις τη δύναμη να με καθαρίσεις». Τι πίστη αυτός ο άνθρωπος. Ήξερε ότι ο Ιησούς είχε δύναμη να τον καθαρίσει. Και ο Ιησούς τον σπλαχνίστηκε. Γιατί ο Κύριος Ιησούς είναι σπλαχνικός και άπλωσε το χέρι του. Γίνεται κάτι θαυμαστό εδώ. Απλώνει το χέρι του και τον αγγίζει. Και λέει «Θέλω να καθαριστείς από τη λέπρα». Υπάρχει μια τρομερή ψυχολογική πλευρά σε αυτό το θαύμα. Κανείς δεν άγγιζε τον λεπρό, αλλά ο Ιησούς τον άγγιξε. Τον άνθρωπο αυτό δεν τον είχε αγγίξει κανένας. Η οικογένειά του, φαντάζομαι, του φέρνε φαγητό, ίσως και νερό από μακριά, και εκείνος έβγαινε μετά και τα έπαιρνε. Μπορούσε ίσως να τους χαιρετήσει από μακριά, αλλά δεν μπορούσε να τους αγκαλιάσει, να τους αγγίξει. Και τώρα ο Ιησούς τον αγγίζει και τον καθαρίζει, τον θεραπεύει τον άνθρωπο αυτό. Μόλις είπε τα λόγια αυτά, ο Ιησούς καθάρισε αυτόν τον άνθρωπο και του είπε αυστηρά να μην πει σε κανέναν τίποτα, παρά να δείξει τον εαυτό του στον ιερέα, για να πιστοποιηθεί το θαύμα το οποίο έκανε. Ο καθαρισμός ενός λεπρού έπρεπε να ακολουθήσει μια μοσαϊκή τελετουργία. Και ο Κύριος εδώ πέρα ζητάει να δοθεί η κατάλληλη πιστοποίηση στον άνθρωπο αυτό για το θαύμα αυτό που έγινε. Ο νόμος δηλαδή να αναγνωρίσει το θαύμα που έκανε ο Ιησούς. Αλλά αυτός μέσα στη χαρά του βγαίνει και αρχίζει να διαλαλεί τα πάντα και να διαδίδει το γεγονός. Κατά τέτοιο τρόπο μάλιστα που ο Ιησούς να μην μπορεί πια φανερά να μπει σε κάποια πόλη, αλλά να μένει έξω σε ερημικά μέρη. Ωστόσο το κεφάλαιο τελειώνει με την έκφραση «Ερχόταν σε αυτόν ο κόσμος από παντού». Αυτός ο γιατρευμένος άνθρωπος ήταν καλός διαφημιστής. Θα λέγαμε τυπικά παράκουσε τον Ιησού που του είπε να μην πει σε κανέναν. Γιατί ένα θαύμα δεν δίνει ολόκληρη την εικόνα το ποιος είναι ο Ιησούς. Ο Ιησούς δεν ήθελε την φήμη του γιατρού, αλλά τη φήμη του δασκάλου. Λοιπόν, η ανυπακοή αυτού του ανθρώπου, φίλοι μου, είναι διαφορετική από τη δική μας την ανυπακοή σήμερα. Σήμερα το έργο του Ιησού Χριστού έχει ολοκληρωθεί και ο Κύριος καλεί όλους μας να γίνουμε μάρτυρές του και να μιλήσουμε για το Ευαγγέλιο και να μιλήσουμε για το τι έκανε αυτός, για το πώς πέθανε για τις δικές μας αμαρτίες και αναστήθηκε για τη δική μας τη δικαίωση. Και εμείς όμως, αντίθετα με αυτόν τον άνθρωπο, παρακούμε κι εμείς, αλλά με έναν άλλο τρόπο. Δεν μιλούμε. Δεν μαρτυρούμε, όπως λέει ο Ιησούς Χριστός. Και νομίζω ότι η δική μας η παρακοή είναι πολύ πιο βαριά, πολύ πιο άσχημη. Όμως προχωρούμε τώρα στο επόμενο κεφάλαιο 2. Αυτό το δεύτερο κεφάλαιο είναι ένα ακόμα κεφάλαιο γεμάτο δράση. Είναι πράγματι μια συνέχεια του πρώτου κεφαλαίου και αρχίζει με αυτό το θαυμάσιο συνδετικό «και» που ο Ευαγγελιστής αυτός χρησιμοποιεί τόσο συχνά. Πάντα ενώνει αυτό που προηγήθηκε με αυτό που ακολουθεί. Ο Ιησούς μπήκε στην Καπερναούμ μετά από μερικές μέρες. Είπαμε πριν ότι είχε μετακινήσει το αρχηγείο του από την πατρίδα του τη Ναζαρέτ κάτω στην Καπερναούμ. Από ό,τι καταλαβαίνω, η Καπερναούμ θα πρέπει να παρέμεινε το κέντρο των εξορμήσεων του Κυρίου για όλη την τριετή διακονία του. Είπαμε προηγουμένως ότι ο Ιησούς αναγκάστηκε να αποσυρθεί σε ερημικά μέρη επειδή ο λεπρός που θεράπευσε δεν άκουσε τον Ιησού και βγήκε και το είπε σε όλους. Έτσι τα πλήθη άρχισαν να συνοστίζονται γύρω του και δεν μπορούσε να κάνει το έργο του. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που ο Κύριος Ιησούς δεν ήρθε ως θαυματοποιός, ως κάποιος που κάνει θαύματα. Δεν ήθελε να είναι αυτό εκείνο για το οποίο τον γνώριζε ο κόσμος. Δεν ήθελε οι θεραπευμένοι του να μιλούν για τα θαύματά του, επειδή ήρθε να κάνει μια πνευματική διακονία. Είχε έρθει να αποκαλύψει το θέλημα του Πατέρα, να πεθάνει πάνω στο σταυρό για τις αμαρτίες του κόσμου. Η δημοσιότητα του θεραπευτή υπήρχε κίνδυνος να επισκιάσει το Ευαγγέλιο. Και αυτό είναι ένας από τους λόγους που διαφωνώ με ανθρώπους που δίνουν έμφαση στις θεραπείες και τα θαύματα. Γιατί αν και υπάρχουν τα χαρίσματα αυτά, την εποχή αυτή που ζούμε, είναι σαν να βάζουμε το κάρο να τραβάει το άλογο. Η δουλειά μας είναι να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο. Βλέπουμε εδώ στο Ευαγγέλιο του Μάρκου ότι ο Κύριός μας εμποδίστηκε τόσο πολύ από τη δημόσια αίσθηση που προκάλεσε η θεραπεία του λεπρού, που έφυγε από την Καπερναούμ για λίγο και μετά επέστρεψε. Όταν επέστρεψε, λέει ότι ακούστηκε ότι βρισκόταν σε κάποιο σπίτι και προφανώς εννοεί το συγκεκριμένο σπίτι του Πέτρου. Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι άνθρωποι αυτοί που άρχισαν να βγάζουν τη στέγη, όπως θα δούμε λίγο παρακάτω, βγάζαν τη στέγη από το σπίτι του Σίμωνα Πέτρου. Και μου είναι δύσκολο να φανταστώ τον Πέτρο να κάθεται εκεί να τους αφήνει να του χαλούν τη σκεπή. Όχι ο Σίμωνας Πέτρος. Έχω την υποψία ότι τους απείλησε, ότι τους φώναξε, ήταν το σπίτι του. Αλλά κάτι θαυμαστό συμβαίνει σε εκείνο το σπίτι. Καθώς συγκεντρώθηκαν τόσο πολύ που δεν υπήρχε χώρος πια μέσα και δεν υπήρχε πόρτα, άρχισε να τους κηρύττει το μήνυμά του, μας λέει πάλι το εδάφιο 2. Μας κάνει εντύπωση η έμφαση που δίνεται εδώ. Η διακονία του Κυρίου μας και πάλι, όπως είδαμε στο τέλος του πρώτου κεφαλαίου, είναι να κηρύξει το Λόγο του Θεού. Και πιστεύουμε ότι εδώ θα πρέπει να δίνεται η έμφαση και σήμερα. Πάνω δηλαδή στον ακέραιο, αλάνθαστο Λόγο του Θεού. Και προσευχή μου είναι, Θεέ μου, κάμε με να έχω πεποίθηση στο Λόγο Σου. Βλέπω τι κάνει ο Λόγος του Θεού σήμερα σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Θα πρέπει να έχουμε περισσότερη πεποίθηση, να πιστεύουμε στο Λόγο του Θεού και ότι είναι αποτελεσματικός να αλλάζει ζωές ανθρώπων. Μερικές φορές αναρωτιέμαι αν έχει κάποια επιρροή ο Λόγος του Θεού στη ζωή κάποιου ανθρώπου. Αλλά αυτό θα με οδηγήσει να παραδεχτώ ότι πολλές φορές δεν έχω πίστη όπως θα πρέπει να έχω πίστη. Πρέπει να θυμόμαστε ότι ο Λόγος του Θεού φέρνει αποτελέσματα. Δεν θα επιστρέψει σε εκείνον κενός, λέει ο προφήτης Ισαΐας, στο 55ο κεφάλαιο και εδάφιο 11. Και ξαφνικά, ενώ ήταν μαζεμένος όλος αυτός ο κόσμος, να σου, ένας άνθρωπος έρχεται πάνω σε ένα φορείο, τον φέρνουν τέσσερις φίλοι του. Ο ένας κρατάει κάθε γωνιά του φορείου. Και να που έρχονται. Δεν μπορούν να μπουν μέσα εξαιτίας του πλήθους. Γιατί το πλήθος έχει κλείσει και πόρτες και παράθυρα. Και αποφασίζουν λοιπόν να κατεβάσουν το φίλο τους από τη στέγη. Και κοπιάζουν πολύ. Χαλούν την στέγη για να κατεβάσουν το φίλο τους. Όταν τον κατεβάζουν μπροστά στον Ιησού, νομίζω ότι όλοι βρίσκονται σε αμηχανία. Καθώς αυτό έχει διακόψει το κήρυγμα του Ιησού. Μπορείς να φανταστείς τι σημαίνει αυτό για αυτούς που βρισκόταν εκεί. Να βλέπουν να χαλάει η σκεπή και μετά να μπαίνει από εκεί ένας άρρωστος άνθρωπος σε ένα φορείο. Δεν έχουμε ιδέα τι δίδασκε ο Ιησούς σε αυτή την περίπτωση. Όμως ξαφνικά σταμάτησε. Και να σου ο άνθρωπος αυτός μπροστά του. Όταν είδε ο Ιησούς την πίστη τους, είπε στον παραλυτικό, «Παιδί μου, σου συγχωρούνται οι αμαρτίες σου». Διαβάζουμε στο εδάφιο 5. Ποιανού πίστη είδε ο Ιησούς? Ήταν η πίστη αυτών των ανδρών. Αυτό με απασχολούσε πολλές φορές καθώς μελετούσα αυτή την περικοπή. Μου φαινόταν ότι ήταν η πίστη αυτών των ανθρώπων που ήταν υπεύθυνη για τη σωτηρία αυτού του ανθρώπου. Αλλά όσο μελετούμε περισσότερο συνειδητοποιούμε ότι δεν είναι απλώς η δική τους η πίστη που τον έσωσε. Είναι υπέροχο να έχεις ανθρώπους πιστούς που να προσεύχονται για σένα. Παράδειγμα χάρη μια μητέρα που είναι πιστή. Αλλά δεν μπορεί κάποιος να πάει στον ουρανό επειδή έχει μια μητέρα πιστή. Είναι θαυμαστό να έχεις ένα πατέρα που είναι άνθρωπος του Θεού. Αλλά ο πατέρας σου δεν μπορεί να σε σώσει. θα πρέπει ο ίδιος να ασκήσεις πίστη, θα πρέπει εσύ να εμπιστευθείς τον Ιησού Χριστό. Και αν εξετάσουμε πιο κοντά λιγάκι, βλέπουμε ότι η πίστη αυτών των ανθρώπων είναι έκφραση της πίστης του ανθρώπου που ήταν παράλυτος. Αυτός δεν μπορούσε μόνος του να κάνει το βήμα αυτό. Ο Ιησούς είδε την πίστη αυτών των ανθρώπων να φέρουνε τον παραλυτικό σε αυτόν. Ο Ιησούς επειδή την πίστη αυτών των ανθρώπων να τον φέρουνε τον άνθρωπο αυτόν μπροστά του, τον αντιμετώπισε προσωπικά και του μίλησε για την ανάγκη που είχε της συγχώρεσης. Αγαπητοί μου φίλοι, αυτό χρειαζόμαστε στην Εκκλησία σήμερα. Χρειαζόμαστε ανθρώπους κουβαλητές φορείων. Άνδρες και γυναίκες με πίστη που να βγούνε έξω και να φέρουνε μέσα ανθρώπους που χρειάζονται να ακούσουν το Ευαγγέλιο. Ανθρώπους που χρειάζονται να συναντήσουν τον Ιησού Χριστό. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σήμερα που είναι παράλυτοι από την αμαρτία, παράλυτοι από την αδιαφορία τους, παράλυτοι από την προκατάληψή τους. Πάρα πολλοί άνθρωποι δεν θα έρθουν στην εκκλησία όπου κηρύτεται το Ευαγγέλιο, εκτός κι αν τους πάρεις μια γωνιά από το φορείο τους και τους φέρεις μέσα. Και αυτό έκαναν οι άνθρωποι αυτοί. Είχαν την πίστη να φέρουν τον φτωχό αυτό άνθρωπο να ακούσει τον Κύριο Ιησού, να τον αντιμετωπίζει προσωπικά και να του πει «Παιδί μου, σου συγχωρούνται οι αμαρτίες σου». Τα θαύματα παρουσίαζαν πάντοτε διαφορετικές απόψεις της φύσης, της εξουσίας, της αποστολής του Ιησού, ανάλογα με το πλαίσιο στο οποίο πραγματοποιούνται κάθε φορά. Αυτό το θαύμα αποκάλυψε την ισότητα του Ιησού με τον Θεό, αφού, όπως θα δούμε από τον παρακάτω διάλογο, ο Θεός έχει μόνο εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες. Αυτό το δικαίωμα το έχει μόνο ο Θεός. Η ισότητα με τον Θεό φανερώθηκε, του Ιησού Χριστού, φανερώθηκε από την ικανότητά του να συγχωρεί τις αμαρτίες των ανθρώπων, αλλά επίσης και να γνωρίζει τις σκέψεις των ανθρώπων, γιατί ακούστε τι γίνεται. Εκεί στη συντροφιά καθότανε μερικοί γραμματείς και συλλογίζονταν μέσα τους. Μα πώς μιλάει αυτός έτσι? Προσβάλλει τον Θεό. Ποιος μπορεί να συγχωρεί αμαρτίες? Μόνον ένας, ο Θεός. Οι γραμματείς δεν μιλήσανε φωνακτά. Το είπανε στη σκέψη τους. Όμως κάνανε κάποιο λάθος. Ο άνθρωπος αυτός, ο Ιησούς Χριστός, δεν βλαστημούσε. Είναι αλήθεια ότι μόνο ο Θεός μπορεί να συγχωρεί αμαρτίες. Αλλά, όπως ξέρουμε, κανένας δικαστής δεν έχει δικαίωμα να αφήσει έναν εγκληματία ελεύθερο. Η δουλειά του είναι να επιβάλλει τον νόμο. Ο Θεός είναι ο ηθικός ηγέτης αυτού του σήματος και πρέπει να υπερασπίζεται τους δικούς του νόμους. Ο Θεός δεν μπορεί να είναι άνομος, γιατί είναι δίκαιος. Έχοντας φτιάξει τους νόμους, σχετίζεται μαζί μας σύμφωνα με αυτούς. Οι νόμοι αυτοί δεν έχουν αλλάξει καθόλου και σύμφωνα με αυτούς, εσύ και εγώ είμαστε ένοχοι μπροστά στο Θεό. Χρειαζόμαστε τις συγχώρες των αμαρτιών μας και ο Θεός πράγματι μας συγχωρεί. Και ας μην κάνουμε ποτέ το λάθος να σκεφτούμε ότι ο Θεός συγχωρεί επειδή είναι μεγαλόκαρδος. Μας συγχωρεί γιατί ο Ιησούς Χριστός πλήρωσε την ποινή για τις αμαρτίες μας. Έτσι λοιπόν, ο Κύριος Ιησούς δεν βλαστημούσε. Ο Κύριος Ιησούς είναι Θεός και μπορούσε να συγχωρεί αμαρτίες γιατί ήρθε σε αυτή τη γη να προμηθεύσει τη σωτηρία για μένα και για σένα και για αυτόν τον παραλυτικό. Και αμέσως στο εδάφιο 8 βλέπουμε ότι ο Ιησούς κατάλαβε τι σκεφτόντουσαν οι άνθρωποι αυτοί και τους ρωτάει γιατί κάνατε αυτές τις σκέψεις στο μυαλό σας. Όπως είπαμε, οι άνθρωποι αυτοί δεν μίλησαν. Απλά το σκέφτηκαν. Και οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν τώρα τίποτα να απαντήσουν. Ο Ιησούς όμως προχωράει στο εδάφιο 9 και τους ρωτάει τι είναι ευκολότερα να πω σε αυτόν τον παράλυτο. Σου συγχωρούνται οι αμαρτίες ή να του πω σήκω πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα. Λοιπόν, είναι μια ευκαιρία να δώσουν αυτοί οι άνθρωποι μια απάντηση τώρα. Αλλά αυτοί είναι αμίλητοι. Και μένουν αμίλητοι. Ήξερε τι σκεφτόντουσαν ο Ιησούς. Και στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, στο δεύτερο κεφάλαιο εδάφιο 25, διαβάζουμε ο Ιησούς, καθώς τον δεν είχε ανάγκη να τον πληροφορήσει κανείς για τον άνθρωπο, γιατί αυτός ήξερε τι υπάρχει μέσα στον άνθρωπο. Και τώρα ο Ιησούς τους τριμώχνει, γνωρίζοντας ακριβώς τι είχαν μέσα στην καρδιά τους και τι σκεφτόντουσαν μέσα στο νου τους. Είναι ευκολότερο να συγχωρήσει κανείς τις αμαρτίες αυτού του ανθρώπου ή να τον κάνει να σηκωθεί και να περπατήσει. Παρόλο που δεν απάντησαν, είμαι σίγουρος ότι θα είχαν πει ότι είναι τόσο αδύνατο κανένας να κάνει το πρώτο όσο είναι και το δεύτερο. Μόνο ο Θεός μπορούσε να το κάνει και το ένα και το άλλο. Αυτή είναι η σωστή απάντηση. Γι' αυτό το λόγο ο Ιησούς είπε στον άντρα αυτό αμέσως να σηκώσει το κρεβάτι του και να περπατήσει. Για να μάθετε λοιπόν ότι ο Υιός του ανθρώπου έχει εξουσία να συγχωρεί πάνω στη γη αμαρτίες, λέει στον παράλυτο, σε σένα το λέω, σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου. Ο άρρωστος πήρε το κρεβάτι του και βγήκε έξω και όλοι θαύμαζαν και δόξαζαν τον Θεό και λέγανε τέτοια πράγματα ποτέ μέχρι τώρα δεν τα έχουμε δει. Το θαύμα αυτό δείχνει ότι η συγχώρεση των αμαρτιών είναι δυνατή για όσους πιστεύουν. Στην περίπτωση αυτή έχουμε την πίστη 5 ανθρώπων. Των 4 μετέφεραν τον παράλυτο και του ιδίου του παραλύτου. Σε ανταπόκριση της πίστης των ανθρώπων αυτών, ο Ιησούς συγχώρεσε τις αμαρτίες του παράλυτου αυτού ανθρώπου. Μέχρι που οι παρόντες αναφώνησαν ίσως νοερά βλαστημία. Όμως η συγχώρεση είναι πράγματι, όπως είπαμε, αποκλειστικό προνόμιο του Θεού. Και μέσω του θαύματος αυτού έδειξε ότι έχει δικαίωμα να συγχωρεί αμαρτίες. Και αυτό, όπως είπαμε, σημαίνει ότι είναι Θεός. Η θεραπεία κατέπληξε τους πάντες, γιατί ακριβώς έχει αυτό το στοιχείο. Αποδεικνύει ότι ο Ιησούς είναι Θεός. Έχει το δικαίωμα να συγχωρεί αμαρτίες. Μερικοί δόξασαν τον Θεό, κάνοντας έτσι το πρώτο βήμα της πίστης. Την τελική πράξη της πίστης την έκανε ο παράλυτος. Σηκώθηκε και περπάτησε. Αγαπητοί μου φίλοι, όλοι είμαστε παράλυτοι μέσα στις αμαρτίες μας. Και όλοι χρειαζόμαστε το θαύμα της συγχώρεσης. Θέλω να σε ρωτήσω, συνέβη το θαύμα αυτό στη δική σου ζωή? Γιατί σήμερα, γιατί τώρα δεν ζητάς τον Ιησού Χριστό να σε θεραπεύσει από τις αμαρτίες σου, να σε συγχωρήσει και να γίνει αυτό το θαύμα, να σηκωθείς και να περπατήσεις πνευματικά?
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταχυδρομική θηρίδα 87 524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185 07, επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87 524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185 07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.